protams, ka mēs varam turpināt sēdi, bet mēs varam arī piereģistrēties un šo sēdi beigt, protams. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Nē, ir 56, 7. Lūdzu, vēlreiz zvanu. Man kaut kā nepārliecina tas skaitlis. Lūdzu, reģistrējamies kvorumam. Un tikai par sevi. Paldies. Lūdzu, rezultātu. 50. Nu, pēc būtības varam iet mājās. Jā, Gusiņkungs saka, 50 esot kvorums. Tad turpinām. Jā, nu, paldies par jūsu laipnību, un kad jūs tomēr, nu, kaut kā saprotat, kad pamatdarbs ir sēdēt šeit un klausīties kolēģi debates. Tātad turpinām debates nākamajam vārds deputātam Andrim Buķim.
Cienītās saimas priekšētāji, godātais ministra kungs. Es gribu parunāt par Ukrainu un tīri no savas personīgās pieredzes. Tā iznāca, ka tagad es biju pajauns 30 gadu vecumā, es aizstāvēju matemātikas zinātņu disertāciju par naftas ieguves palielināšanā jaunām metodēm. Un izdevās tur izdomāt kaut kādas jaunas metodas, un rezultātā šajā saprindās kļūst Lavens, un 74. Gadā Rīgā man nācās organizēt pirmo visvienības konferenci. Un Ukraina ir pietiekami liela, toreiz Padomju Savienības Republika, un, protams, bija arī Ukrainas pārstāvji. Un, nu, kā mēs organizējam konferences, toreiz tas tā padomu laikā bija neparasti, bet man bija tāda maza vizīte kartīte, kuras apsveica ar piedalīšanos konferencē. Ukraiņiem tas ļoti patika, un 78. Gadā, kad Ukrainā notika kārtējas matemātikas kongress, es tiku uzaicināts uz Ukrainu. Tas notika Ševčenko pilsētā, un patiesībā es tur biju vienīgais no Latvijas. Konferences pēdējā dienā bija, nu, tāds atvada bankets, un man kā vienīgam no Latvijas pārstāvjiem tur devu katrai republikai vārdu, un es tā ļoti sirsnīgi pateicu, ka, nu, viņi ir ļoti laipni, ļoti patīkami, un ka es jūtos ļoti feini pie viņiem, un tas man bija tāds ārkārtīgi liels pārsteigums. Pēc pāris minūtēm pienāk Latvijas profesors un saka, Buķkungs, jūs, nu, ne kungs, bet biedru Buķi, jūs aicina akadēmiķis Ivans Ļaško, tas bija viss lielās konferences vadītājs, aicina pie savu galdu. No es aizēju tur, man ielēja liela glāze ar stiprāku alkoholu, toreiz es vispār alkoholu nelietoju, no es ņem klusiņām pačukst, ka es tādu nelietoju, viņš pa ātro man ielēja Boržomī, un nāca cilvēku saskandāt. Un kas bija tas interesantais? Viņi to uztvēra kā Ukrainas neatkarības atzīšanu. 78. Gadā Brežņeva laikā ļoti daudz nāca klāt un saskandināja. Un šai sakrībā es iedomājos tieši šo te aspektu.
Biķkungs savu tomēr par ārpolitiku, nevis jā, par saskandināšanu un Gorilku, es tomēr aicinātu.
Tātad runa ir par ko pirmais, kas man liekas, šajā te kontekstā, kas pat laban notiek Ukrainā, būtu ļoti svarīgi par preambulu. Par ko mēs strīdamies, vai vajag, vai nevajag. Man liekas ļoti, ļoti būtiski. Nākamais moments. 90. Gadu sākumā, kad man radās kontakti rietumos, mēs sākām šeit Baltijas valstu konferences. Un Baltijas valsts konferences ļoti ātri pārvērtās būtībā pa pasaules konferences. Viņi notiek katru gadu. Šobrīd ir ne tikai no visas Eiropas, no Kanādas un ASV brauc šeit cilvēki. Un kas ir interesanti, ļoti interesanti, sevišķi tad, kad notiek Lietuvā, tur ir ļoti vienkārši brauc Baltkrievu, brauc Ukraiņu, brauc Krievu. Tai skaitā arī Rīgā, kad mums bija ļoti spēcīgi, tai skaitā arī naftas jautājumi, metalurģijas pārstāvi, un viens no šiem krājumiem iznāca Springerā, līdz šai dienai viņš ir tāds ļoti slavens izdevums. Un te mēs nonākam pie šī te trešā punkta. Mēs runājam par to, ka Latvijā mums ir nepieciešama zināšana ekonomika. Mums ļoti trūkst naudas, lai šīs lietas varētu iesākt. Un man šķiet, ka lūk, tas būtu konkrētais priekšlikums, ko es, ministra kungs, gribu teikt, ka nākošā gadā, tad, kad mums būs šī prezidentūra, mums vajadzētu kādu konferenci par rietumu austrumu sadarbību zinātnes laukā. Man joprojām ir saglabājušies tie kontakti, kas bija no 70, 80, 90 gadiem. Es varu teikt, ka Krievijā, Baltkrievā, Grūzija, piemēram, ļoti, ļoti aicina grib kaut kādas sadarbības projekts. Mēs varētu būt tāds centrs, kur šeit mēs varētu veidot šāda startautiskās konferences. Jo, piemēram, to pašu Baltkrieviju, ko es pieminēju, kas braukāju uz šīm te mūsu reģionālām konferencēm, viņi momentā dabūja naftas kompānijas atbalstu, uztaisīja žurnālu, es sākumā biju viņa redkolēģijā, tagad viņiem šis žurnāls ir ASV, Francija, Vācija, Itālija, vienvārds sakot rietumu zinātnieki, un tad ir jāņem vērā, ka lūk, tas ir tas, kas, ko ministrs teica, mums ir grūti ar diplomātiskām metodēm, bet zinātne ir tāda sfēra, kur ir šī te brīvā sadarbība visas Eiropas mērogā, mēs varētu šo zinātnieks, jo viņi ir multiplikātori. Tās zināšanas, ko viņi iegūst šeit, viņi pārnes savā sabiedrībā. Un tas varētu būt viens no ceļiem, kā mēs varētu šo sadarbību stiprināt. Nu, tās ir tādas idejas, kas man no paša personīgās pieredzes dzīves laikā radušās, ar kurām es gribēju padalīties. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam otro reizi.
Ministra kungs, kolēģi, ir vēl kāds aspekts, par ko es gribu runāt šīs ārpolitikas debatēs. Mūsu valsts ārpolitikai ir jāatspoguļo un jāciena pats svarīgākais demokrātijas virsprincips. Tas, uz kuru balstoties, mēs varējām nodibināt savu Latvijas valsti. Un tas ir nāciju pašnoteikšanās princips. Tas ir tiesiskais pamatu pamats. Taisnīgums, kas noteica neatkarību un brīvību latviešu tautas veidotai valstī. Šodien 21. Gadsimta Eiropā ir nācija, kas jau gadsimtiem ilgi ir sevi apliecinājusi ar dziļām vēstures un kultūras saknēm, savu valodu un unikālu identitāti. Līdzīgi kā Baltijas tautas 1989. Gadā arī viņi pagājušā gada septembrī sadevās rokās vienojoties cēlā un skaistā sapnī par savu neatkarīgu valsti. 1,600,000 cilvēku veidoja gandrīz 500 km garu dzīvo ķēdi, lai pasaulē pavēstītu. Mēs vēlamies realizēt elementāras, fundamentālās demokrātiskās tiesības – savas nācijas pašnoteikšanās tiesības. Ir, ka šīs tiesības mēģina apšaubīt arī šobrīd 21. Gadsimta Eiropā. Runa ir par Katalonijas tautu, kuras demokrātiski ievēlētais parlaments ir izsludinājis neatkarības referendumu šī gada 9. Novembrī. Respektablā Georgetownas universitāte to ir atzinusi par vienu no svarīgākajiem 2014. Gada ārpolitikas notikumiem. Es pieļauju, ka katrs kolēģis ir saņēmis šo katalogu, kas saucās Katalonijas zvana, ko pasaulē vajadzētu zināt. Un mums ir svarīgi zināt, ka kataloņu valoda nav spāņu valodas dialekts. Tā ir tikpat atšķirīga valoda no spāņu, kā itāļu vai franču. Tā ir 9. Lielākā Eiropas valoda, kas ir dzimtā valoda, vairāk kā 7 miljoniem katalāņu. Tieši baltieši vislabāk un vissāpīgāk varētu saprast, ko viņi ir pārdzīvojuši. Līdzīgi kā mēs, Staļina un citu komunistu vadoņu laikā, katalāņi spāņu diktatora Franko laikā tika mesti cietumos nīcināti. viņiem tika aizliegt dzimtā valoda un nācijas gaišākie prāti aizdzīti trimdā. Tieši tāpēc Latvijai ir principiāli jāatbalsta Katalonijas tautu, kura sagaida, ka Eiropa sapratīs un cienīs viņu demokrātisko vēlmi noteikt pašiem savus tautas nākotni. Cik svarīgi bija toreiz mums latviešiem zināt, ka pasaulē ir mūsu draugi, kas atbalsta mūsu centienus, tā tikpat svarīgi ir šodien kataloniešiem zināt, ka viņiem ir draugi, arī Latvijas valsts. Mēs nenorādām, kā viņiem balsot, tā būs tikai un vienīgi viņu pašu izvēle. Bet mums ir pārliecinoši jāaizstāv Katalonijas tautas tiesības izdarīt šādu izvēli. Ja viņi nobalso par savu neatkarīgu valsti, tad Latvijai uz karstām pēdām tā jāatzīst. Mēs nedrīkstam būt tik gļēvi, kā daudzas lielvalstis, kuras nožēlojam vilcinājās ar Latvijas atzīšanu 1991. Gadā. Latvijai ir jābūt tikpat drosmīgai kā Islandei, kura pirmā atzina atjaunoto Latvijas valsti. Tas ir mūsu morālais pienākums un atbildība. Nācija pašnoteikšanās tiesības bija pamats, uz kuru mēs izveidojām Latviju, un mums ir jābūt principiāli solidāriem ar Katalonijas tautu. Tā apliecinot cieņu arī pret mūsu pašu vēsturi un mūsu valsts pamatlicējiem. Aicinu šādu pozīciju stingri ieturēt Latvijas ārlietu ministram, pārstāvot Latvijas valsti. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Kreisliņam.
Augsti cienījamā Saeimas priekšsēdētājā, godātais ministra kungs un izturīgie deputāti. Ziņojums patiešām bija labs, bet ziņojumā es skaidri nedzirdēju pirmkārt, cik Eiropas Savienība ārpolitika tiek veidota kopējā un cik ir iespējas katrai valstī veidot savu individuālu ārpolitiku. Otkārt, ziņojumā bija minēti daudzi draudi riski izaicinājumi, kas ir atzīmēti arī NATO strateģiskajā konceptā, piemēram, kiberdrošība, energoresursu drošība un klimatiskās izmaiņas, arī 2% aizsardzībai, kas ir pilnībā atbalstāmi, bet netika precīzi nodalītas aizsardzības ministrijas un ārlietu ministrijas kompetences militārās drošības un vai aizsardzības jomā un sadarbība ar NATO. Es gribētu jums pievest trīs prioritātes, ko savā ziņojumā NATO ģenerālsekretārs izteica NATO parlamentārās asamblējā Horvātijā. Pirmais – militārās vērtības, bet tas nav tik viennozīmīgi. Bijuši ienaidnieki ir kļuvuši partneri. Daudz kas ir mainies un mainās. Viņš neteica, bet es tā kā pielieku, tā laikam ir tā reāla politika. Otrais, mums ir jāmaina argumenti, ne cik maksā aizsardzībā, bet ko varam zaudēt. Un šeit piemērus viņš pieveda, ka Ņujorkas terorakts 11. septembrī Amerikas Savienotām valstīm izmaksāja apmēram 1,3 triljoni dolāru, kā pirāti uz jūras ir devuši zaudējumus valstīm 18 miljārdu dolāru. Hakeru darbība beidzamajos gados ir nesusi zaudējumus apmēram 1 triljons dolāru. Un tad viņš pieminēja arī sīkāk, ka aizsardzības struktūras reāli tika pilnveidotas infotehnoloģijas, tika gatavoti speciālisti, un ja samazina naudu aizsardzībai, tad arī tie cilvēki, mēs varam zaudēt arī personālu, kas ar to nodarbojas. Un beidzamo prioritāti viņš nosauca, kad investīcija aizsardzībā un drošībā, defense and security, viņš sacīja, palīdz diplomātijai. Un tas labs piemērs ir Sīrijā, jo tikai ar spēku Sīrijas vadība, valsts vadība, bija spiesta piekrist iznīcināt ķimiskos ieročus. Runājot par Ukrainu, situācija sāsinās, tas var novest pie pilsoņu kara, ja ir cilvēku zaudējumi, tad tas situāciju būtiski sāsina. Ukrainas prezidenta atbalsts pat austrumu reģionos ir samazinājies. No vairāk nekā 80% prezidenta vēlēšanas laikā līdz 30% šodien. Rietumos viņam nebija atbalsta un arī agrāk. Sākās protesti par Ukrainas strateģisko virzību, vai uz Eiropas Savienības pusi, vai uz austrumiem. Tagad šie jautājumi pāriet uz iekšējām problēmām. Daudzi Ukrainā vēlās jaunas ārkārtējās vēlēšanas. Ja runā par Sīriju, tātad jūs jau ziniet, notiek tā startautiskā konference, bet daudzu ekspertu prognozes, ka pozitīvam risinājumam tai konference ir maz cerību. Afganistāna. No Afganistānas mēs izvedam savu karaspēku, ne tikai mēs, bet NATO valstis izved savus bruņotos spēkus. Bet Afganistānas nākotne nav skaidra un prognozes ir drūmas. Kopumā, ja runā par visām startautiskām operācijām, var teikt, ka par nožēlu nav skaidra redzējuma un pamatotas ārpolitikas ne Eiropas Savienības, ne NATO par darbību gan tuvajos austrumos, gan Āfrikā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Domrovam otro reizi.
Godātā Saim Cilvēviča kungs, reizēm ir svarīgi pārbaudīt Saimas stenogrammas, ja vēlties atsaukties uz citu kolēģi teikto. Savā runā es neminēju nedz saskaņas centru, nedz, ka kāda partija saņem finansējumu no citas valsts. Šoreiz laikam īlēns būs izlīdzis no maisa, un tāpēc precizitātes labad es citēšu Rinkopu no runas, kuru šorīt teicu. Krievijas imperiālo ārpolitiku tikai stiprina dažādas Krievijas finansētas satelīta organizācijas Latvijā. Un ir tīpaši tātad šo Krievijas imperiālo ārpolitiku stiprina Krievijas valdošās partijas oficiālais sadarbības partneris Latvijā. Diemžēl šajā jautājumā Latvijas tiesības sargājušās un drošības iestādes ir bezobains, tās pieļauj, ka šīs partijas līders, partijas un pietuvināto mediju darbību, priekšrošana aktivitātes un finansējumu saskaņo ar Krievijas vēstniecību. Tas pieļauj, ka no Latvijas ievēlēts Eiropas parlamenta deputāts, kas iepriekš ir vērsies pret Latvijas valsts, var turpināt tiražēt PSRS melus un publiski attaisnot Latvijā īstenotās deportācijas. Tāpēc aicinu Cilvēviča kungu turpmāk būt precīzam savos izteikumos un saglabāt arī cieņu pilnu attieksmi pret citiem Saeimas deputātiem. Savukārt uzrunas otrajā daļā es vēlos pateikt paldies Saeimas ārlietu komisijai, ka mums ir izdevies patiešām dinamiski sagatavot Saeimas lēmumu projektu par situāciju Ukrainā, kuru es ceru vēl šīs dienas plenāras sēdes laikā mums arī izdosies pieņemt. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Sapkovskim.
Kolēgi, principā es netaisījos nākt uz tribīnu runāt, jo Rinkeviča ziņojums tiešām bija vairāk mazāk labs, diplomātiski izsvērts. Protams, bija šis tas trūkums, mūsu saskaņas centra pozīcija bija jau izskanēja, bet turmākās debatēs es tā saklausījos daudz ko tādu, ko man tomēr budināja uzstāties. Žēl, ka nav Pabrika kunga, bet nu, es ceru, ka viņš pienāks. Manā skatījumā ārpolitikas mērķis ir nodrošināt valsts drošību un savas tautas klāpājības augšupēju. Tas ir tie divi galvenie mērķi. Runājot par valsts drošību, vai jūs saskatāt Rinkeviča kungs un neesošai šeit Pabrika kungs, ka Latvijai ir reālie draudi no tās pašas Krievijas daudz kādu pieminētās. Ot man ir vienkārši un atklāts jautājums. Vai jūs uzskatat, ka Latvija, kā atsevišķa valsts, ir kara stavoklī ar Krieviju, kas dod pamatu tā naidpilni runāt no tribīnes par Krieviju? Vienkārši jautājums. Jums, kā amatpersonām, gan Rinkeviča kungam, gan Pabrika kungam. Mani tas izbrīna. Katru reizi, runājot par ārpolitiku, izskan naida pilnas runas, ka Krievija tas ir, nu, tas ir ļaunuma centrs pasaulē. Tātad superimpērija, ļaunuma impērija turpinās no padomju laikiem. Ok, pieņemsim, bet man cits jautājums. Vai Krievija ir vienīgā impērija, jūsuprāt? Bet atkal, izjot no jūsu pašu logikas, jebkura impērija ir ļaunums, jebkura, pasvitrošu. Jūs paši sakat, ka Krievija nav vienīgā impērija. Kur jūsu logika? Tad jums jābūt pret arī visām pārējām impērijām. Runājot par retoriku, naidpilnu retoriku pret austrumiem, es gribu pasvitrot, neiet runot tikai par Krieviju un Baltkrieviju, tas kā arī citas austrumu valstis. Kaut vai paņemsim piemēru, kad mūsu prezidents apsveica Azerbaidžānas prezidentu dzimšanas dienā pilni masmediju. Kas notiek? Mūsu prezidents nodrošinājas apsveikt Azerbaidžānas prezidenta ar dzimšanas dienā. Nu, kas tas ir? Tas ir kas? Tas ir tāds mainstreams politiskais, ka jebkas, kas it kā naktu pa labu uz austrumu pusi, ir a priori slikts. Ot, a priori. Es vēl varu pateikt no tās puses, ka es tā skaitā, kā arī citi mūsu kolēgi, esmu Latvijas delegācijas padomes Eiropas padomes loceklis. To pašu es veru arī Eiropā, Strasburā. Tur strikti deputāti dalās uz pret austrumu, kas saka bloku, un tā teiksim par austrumu. Tur blokējās, tur deputāti blokējās. Bija jau pieminēt piemēri par tām pa dažādām balsošanām, bet tā situācija ir tiešām ļoti, ļoti nopietni. Rinkeviča kungs arī pieminēja, kad raksturojot pa Tapkina ziņojumu, ka mēs nevaram apvienot vērtību politiku ar ekonomiskām interesēm, ka tas ir dažādas lietas, un mēs nevaram tos dažkārt apvienot. Pareizi bija, tā bija kaut kas uz to pusi. Bet man arī šai ziņā jautājums. Tad mums nepatīk, tad sanāk, ka mēs esam pretstatījumā rietumu kultūra pret austrumu kultūru. Tā, mēs pretstatām tās vērtības, kad sanāk, kad austrumos ir stipri atšķirās cilvēciskās vērtības no Eiropas vērtībām. Kad tikai rietumu demokrātijas izprātne ir vienīgā un pareizā pasaulē. Ja tā, tad kas sanās ar Lībiju, ar to pašu mūsu rietumu kultūras izpratnē, kad likvidē Kaddafi, un kas tur tagad ir, kas tur tagad notiek? Rietumu Eiropas paraugs, nerunājot par citām valstīm, kā tagad Sīrijā notiek, tas ir mēģinājums implementēt rietumu demokrātijas principus tajās valstīs, kas, kur nu, to nevar darīt, tur pavisam cita kultūra. Bet vai tad tas nozīmē, ka tām valstīm nevar sadarboties un draudzieties? Normāli. Kāpēc visu laiku ir jāpristata viens otram? Par tām pašām vērtībām, starp citu, mūs vēl priekšā visiem būs jautājumi, kas saistīti ar viendzimuma ģimenēm un bērnu adopcijas jautājumiem, tā saucamiem variantiem, kur mamma ir vecāks numur viens, papa ir vecāks numur divi. Tas ir rietumu arī vērtības. Tas ir mūsu priekšā. Cits jautājums par migrācijas plūsmām, kas tagad notiek Eiropā. Un tas arī ir Eiropas problēma, kas nāks pie mums. Neviens par to nerunā, bet starp citu Rinkeviča kungs. Tas ir izaicinājums. Migrācijas plūsmas no tās pašas Āfrikas un Āzijas valstīm. Kur? Kāpēc neviens par to nerunā īsti? Mēs tikai vienu varam pateikt, ka mums ir viens tikai izaicinājums. Austrumu puse. Bet atkal vēl viens jautājums. Un te pabrika kungs atnāca. Pasakiet lūdzu, vai NATO ir drošs aizsars vai nav? Kāpēc mums jābaidās, nu visu laiku jābaidās no Krievijas? Ot kāpēc? Vai jūs neticat, ka NATO spēja aizsargāt Latviju? Pasakiet jā vai nē. Spēja vai nespēja? Kāpēc tad mums, kā atsevišķi valstī, visu laiku jāturpina, visādos veidos, ar mājieniem vai pat tiešo, lamāt, tā teiksim, Krievijas politiku, katru reizi mēģināt atrast kaut kādu suni, un tā tālāk. Priekš kam? Priekš kam tas ir vajadzīgs? Es to saprast nevaru. Galu galā, impērijas, un dažāda veida savienības gan radās, gan zūd. Bet kaimiņu valstis paliek uz mūža laikiem. Un tad man jautājums, kas jūsuprāt, Rinkeviča kungs un Pabrika kungs, ir tālredzīga ārpolitika? Kādi ir tālredzīgas ārpolitikas kritērīgi? Jūsuprāt, nekas nav mūžīgs pasaulē, bet kaimiņu valsti ir mūžīgi.
Paldies, vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātais ministru kungs, cienītie godātie kolēģi. Es vienkārši gribētu Sakovska kungam palūkt, lai viņš palas vēstures grāmatu un paskatās, kas notika Latvijā padomju okupācijas gados. Un tad viņam būs atbildes uz ļoti daudziem tiem jautājumiem, kurus viņš uzstādīja. Es par to negribu vairāk runāt. Man ļoti patika deputāts Leviča teiktais par Krievijas federācijas maigo varu kā draudu Latvijai. Es uzskatu, ka tas ir drauds, bet man liekas ir vēl lielāks drauds tas, kas notiekās Krievijā iekšzemē. Tur faktiski pati valdība izsauc tādas reakcijas, kas varētu destabilizēt visu Krieviju, un ja Krievija destabilizēta, tad mūsu robežas arī ir apdraudētas. Es uzskatu, ka tas ir varbūt tas galvenais drauds Latvijai tādā tālākā skatījumā, un viss, ko mēs varētu darīt, lai tur ieviestu rietumu vērtības, un demokrātiskās vērtības nākt Krievijai pa labu. Es gribu minēt tādu izcilu piemēru no tā, par to, pa ko es runāju. Un tas ir tā savanā vai pazīstamā Sergeja Magnitska lieta, kas ir piemērs, kā valsts, kā Krievija, izrīkojās ar cilvēkiem, kas norāda uz to, ka Krievijas valsts kase ir apzakta. Viņu arestē šo cilvēku, ieliek cietumā, kurā viņš mirst pēc apmēram gada pusotra. Tā ir tā valsts, kas ir mums kaimiņos austrumos. Un jo mēs ātrāk varam kaut kādā veidā šīs lietas risināt, jo labāk. Šo Magnitska lietu var uzskatīt kā vienu no vissmagākajiem cilvēku tiesību noziegumiem. Ne tikai Krievijā, bet varētu teikt pat pasaulē. Vismaz pēdējos 10-20 gadus. Un tā nelaime tāda, ka nepastāv nopietnas iespējas, ka lietu godīgi izskatīs Krievijā, bet jautājums nav Krievijas iekšējais jautājums. Jo EDSO dalībvalstis un Krievija ir viena no tām, atzinuši starptautisko cilvēku tiesību dokumentu, kā saistošu visām EDSO dalībvalstīm, kas ļauj dalībvalstīm vienu otru saukt pie atbildības par cilvēku tiesību pārkāpumiem. EDSO dalībvalsts 90. Gadā arī parakstītā saucamo Kopenhāgenas dokumentu, kurā atzīst, ka cilvēku tiesību ievērošana ir pamats mieram, drošībai, taisnīgumam un sadarbībai Eiropā. Es domāju, ka Krievijai būtu jāizlasa arī šīs lietas un jāķerās pie viņu pašu jautājumu risinājumu, lai tiešām no ārvalstīm nebūtu tie jautājumi jārisina. Mums ir EDSO parlamentārās asamblējas delegācija. Mēs katrā sanāksmēs, varētu teikt, bez izņēmuma, sastopamies ar pārmetumiem no Krievijas federācijas, kas faktiski jau sāk izskanēt tā kā tāda veca plate, neko jaunu nevar izdomāt. Mums nākamā sanāksme būs Vīnē, un mēs jau gatavojamies uz to, ka mums būs atkal jācīnās ar Krievijas federācijas pārstāvi, ar kuru mēs ļoti sekmīgi cīnījāmies Istambulā. Istambulā bija no Krievijas federācijas iesniegta rezolūcija, kas netieši skāra vai it kā uzrunāja tās problēmas, cilvēku tiesību un pilsonību problēmas, kas neeksistē Latvijā, bet to varēja tā pārprast. Tā labā lieta ir, ka Čeku pārstāvis šo lietu pacēla, Latvijas delegācija un Igaunijas delegācija vērsās pret rezolūciju, mēs bijām iesnieguši arī papildinājumus, kas rezolūciju neutralizētu. Paldies Dievam, pateicoties lielam atbalstam to rezolūciju kā tādu, vienkārši nepieņēma, viņu noraidīja. Tā kā es domāju, ka mums ir panākumi tādā ziņā šinīs ECO parlamentārās asamblējas sanāksmēs. Es gribu arī pievērsties pie tā pārējā darba, ko mēs no ECO PA delegācijas daram. Mēs ļoti aktīvi piedalāmies vēlēšanu novērošanā. Un man bija izteicis liels gods, es biju viens no 10 novērotājiem, kuru aicināja uz Turkmenistānu, novērot viņu parlamentārās vēlēšanas pirms dažām nedēļām. Kā mēs zinām, Turkmenistāni tikai tagad uzsākusi ceļu uz demokrātiju. Un es domāju, ka mums jādod atbalsts, cik vien mēs iespējams to varam darīt, lai viņi to ceļu turpina. Es neiešu detaļās, bet mums faktiski izveidojās ar ārlietu ministru labs kontakts. Un es aicināju, vai viņi būtu interesēti atbraukt uz Latviju novērot 12. Saeimas vēlēšanas. Ar lielāko prieku viņi jau ar CVK ir runājuši agrāk par šitādām lietām, un es ceru, ka ārlietu ministrija arī varēs dot kaut kādu pabalstu vai morālu vai kādu, lai mēs atbalstītu šo valsti, ko daži citi jau norakstījuši visā zaudējumos. Un tad par sadarbību. Monte Carlo Monaco sanāksmē vasaras ECO parlamentārās asamblējas sanāksmē Monaco pirms 2 gadiem pārstāvs no Somijas Kenarva pusdienās pierunājas par to, ka mums vajadzētu labāk sadarbību. Man ierosinājums ļoti patik, es to atbalstīju, un man ir liels prieks pastāstīt jums to, ka pagājuši gadu jau notika pirmā ECO parlamentārās asamblējas NB8 sanāksme Stokholmā. Nākamā sanāksme tagad pēc nedēļas notiksies Viņā, un es ceru pēc pāris mēnešiem Latvijā. Tā kā mēs arī veicinām no savas puses to Baltijas faktiski plašāk, bet NVA sadarbību. Un tādā veidā mēs jau sākām Istambulas sanāksmē sadarboties. Un tur mēs varam likt, mēs visi esam mazas valstis, salīdzinot ar citām, mēs varam likt savus spēkus kopā un panākt daudz vairāk, kā mēs panākt atsevišķi. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Arvilam Ašarādinam.
Cienījamie kolēģi, arī es vēlos apsveikt ārlietu ministriju ar teicam sagatavot igadējo ārpolitikas ziņojumu. Šis ziņojums ir labi strukturēts un tajā minētās prioritātes atbilst valsts nacionālajām interesēm. Savā runā es vēlētos pieskārties 3, manuprāt, mazāk diskutētiem aspektiem, kas sevī slēp lielas nākotnes iespējas, protams, arī risks, kā minēja Kalniņkungs. Pirmkārt, par valsts ārējo ekonomisko interešu īstenošanu. Priecājos, ka šī prioritāte ir minēta kā pirmā, un esmu pārliecināts, ka pieaugot valsts ekonomikas sofistikāciju, šīs prioritātes spars arvien pieaugs. Analizējot šo aspektu, ir jāuzīst, ka ārlietu ministrijas dienas snieguši teicam atbalstu eksporta tirgu paplašināšanā ieinteresētiem Latvijas uzņēmumiem, par ko varam pārliecināties, vērojot ekonomikas struktūras izmaiņas par labu eksportējošām nozarēm. Taču vēlos šeit minēt kādu mazāk publiskajā telpā pamanītu iekšpolitisku aspektu, kam ilgtermiņā būs būtiska nozīme prioritāšu maiņā valsts ekonomisko interešu pārstāvniecībā. Proti, kā svarīga priekšnoteikuma līdzdalībai kohēzijas fondu atbalsta saņemšanai zinātnes un inovāciju jomā, Eiropas komisija ir izvirzījis nepieciešamību definēt kvalitatīvu nacionālās viedās attīstības stratēģiju. Šāda stratēģijas definēšana, diemžēl vai par laimi, nav tikai formāls pasākums. Tās definēšana ierobežot resursu pieejamības apstākļos noteikti valsts izvēle augstas pievienotās vērtības ekonomikas nozara atbalsta prioritizēšanā. Veiksmīgi tā definēšana nozīmētu ne tikai iestrēgušās Latvijas zinātnes un inovācijas kuģi nostumšanu no sēkļa, ne tikai pieeja būtiskam Eiropas fondu atbalstam izvēlēto nozaru attīstībā, bet arī skaidri signalizēt mūsu starptautiskiem partneriem par Latvijas strateģiskajām izvēlēm zinātnes un inovāciju jomā un iezīmēt potenciālos nākotnes sadarbības sektorus. Jāatzīst, ka šis process ir tikai sākuma fāzē. Valdība ir akceptējusi IZM izstrādāto ietvaru dokumentu, par ko būtu nepieciešams plašākas diskusijas sabiedrībā. Liek piebilst, ka šāda stratēģijas iedzīvināšana arī ievērojami atvieglot ārlietu ministrijas dienesta darbu atbalsta aktivitāšu prioritizēšanā. Otrs jautājums, par ko es vēlētos runāt, ir valsts stratēģiskās partnerības izvēles. Nav šaubu, ka ar definētajām prioritātēm un sadarbības formātiem ar ziņojumā minētajām valstu grupām Baltijas, Ziemeļvalstu un Višegradas valstīm viss ir labākajā kārtībā. Sadarbība attīstās steidzami. Taču, manuprāt, laiks ir spērt nākamo soli un izejot no Latvijas ekonomiskajām attīstības interesēm noteikt valstis, ar kurām mums nākotnē varētu būt īpašas ekonomiskās sadarbības intereses. Kā arī fokusēt savu darbību lielāku apusēju labumu gūšanai no šādas paplašinātas sadarbības? Lai ilustrētu savu piemēru, savu domu vēlos vien minēt Somijas un Igaunijas īpašo sadarbību, kas slēp sevi ir lielu potenciālu Latvijas ekonomikai. Šobrīd Igaunijā darbojas vairāk kā 4000 Somijas uzņēmumu. Liek iebilst, ka Latvijā tāda ir tikai 300. Ja runājam tikai par 10% no šī apjoma, tad 400 jaunu uzņēmumu darbības uzsākšana Latvijā ievērojam uzlabot kaut vai nodarbinātības situāciju. Pieminēšanas vērts ir arī sadarbības potenciāls, ko sevī slēp paplašināt sadarbību ar Somijas universitātēm un tās inovācijas sektoru. Es redzētu, ka šādu īpašu ekonomisko interešu sadarbības valsts būtu definējums starp Ziemeļvalstīm, Austrumu partnerības valstīm, kā arī vēlākā fāzē starp Āzijas bloka valstīm. Nobeigumā es vēlētos bilst dažas vārdas par sadarbību ar diasporu. Arī šeit ārlietu ministrijas izvēlētās četras sadarbības prioritātes vērtējums kā adekvāts un iesaistītie darbinieki ir darījuši vairāk nekā varētu sagaidīt. Taču situācija ar diasporas nākotnes pieauguma dinamika prasa plašāku izvērtējumu. Visticamāk, nākamo 5 gadu laikā 370,000 Latvijas valstspiedzīvotājiem, kur dzīvo ārpus Latvijas, pievienosies vēl vismaz 70,000 Latvijā šobrīd dzīvojošo, kā arī ievērojams skaits dubultpilsonību iegūšo valstspiedzīvotāju. Diasporas locekļu skaitam tuvojoties 500,000, pieņem, ka nāksies revidēt labi uzsāktās sadarbības programmas. Un ar ārlietu ministrijai piešķirstajiem resursiem visticamāk vien nepietiks, lai saglabātu un attīstītu to potenciālu, ko sevī glabā diaspora. Minēšu tikai dažus aspektus, par kuriem būtu vērts nākotnē nopietni diskutēt. Pirmkārt, rūpīgi pārdomāt diasporas sadarbības programmas zīmolu veidošanu. Katrā ziņā globālās Lietuvas zīmols ievērojami veicina piederības vēlmi šai diasporas grupai. Latvijas izglītības sistēmas pieejamības paplašināšana. Izmantojot tehnoloģiju radītās iespējamības tālmācībā, tās ļaut tiešsaistē apgūt Latvijā akreditētas izglītības programmas tiem jauniešiem, kas ne tikai riencētu Latvijas kultūru telpā, bet nākotnē vēlētos mēģināt savu spēku Latvijas darba tirgu. Dažādu kompleksu sadarbības platformu tālāk attīstīšana arī, manuprāt, ir ļoti svarīga. Iedibināti ekonomikas fórums un vasaras nometnes ir vērtējums kā labs sākums, bet visticamāk ņemot vērā šī procesa kompleksumu ar to vien nepietiks. Kā piemēram minēšu Anglijā dzīvošo jauniešu fórumu, kurš Latvijā tiek plānots jau šogad pavasarī Rīgā, un kurā tiks diskusēts par nodarbinātības jautājumiem Latvijā, un valsts atbalsta nozīme šādam fórumam būtu grūti pārvērtēt. Katrā ziņā nobeigumā vēla ārlietu resoram veiksmi, realizējot tā iespēju potenciāli, kāds ir pieejams Latvijai.
Paldies, vārds deputātam Igoram Piminovam otro reizi.
Labdien vēlreiz. Es neķertos atbildēt uz dzelīgām Čiganas kundas piezīmēm par maniem vērtējumiem, sakarā Latvija, Eiropas Savienība, ja tas notiktu ārpus ar lietu debatiem. Tas, ka mēs esam iestājušies Eirozonā, nenozīmē, ka mēs esam iestājušies, ka mums sācies zelta laikmets. Būs tāds laikmets vai nebūs, ceļu skaita rudenī. Bet tas, kas ir patiešām skaidrs, ka Latvija joprojām tomēr ir importējušā valsts, nevis eksportējušā Eiropas Savienības ietvaros, un tas nemaz nenozīmē, ka tā ir konkurence ir lielāka vai nekā salīdzinot ar to kodolu, kurā ietvaros saskata Lolita mūsu cienīmo valstī. Politiski mēs tur esam, bet politiskais ietvars ir tikai ietvars ekonomiskiem apstākļiem. No apstākļi pagaidām ir visai drūmi. Mūsu eksports pārsteidz, mūsu imports pārsteidz, pārsniegt eksportu par 10%, tas ir jau nav labi, un vēl vairāk, ka lielākoties mūsu tirdzniecība attīstās tomēr ar Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir gan labi, bet šos divus apstākļus salīdzinot, mēs secinām, ka tomēr Latvijai šajā Eiropas valstu saimē nav tā labākā situācija ekonomiskajā ziņā. Un līdz ar to, lai uzlabotu šo situāciju, mums vajadzētu nebūt tādiem optimistiski noskaņotiem, lai iniciatīvu nenozaudētu un tomēr atrast citus rīkus, kā varētu mūsu ekonomiku attīstīt. Un es šeit domāju, ka ārlietu nozare ir ļoti nopietna joma, bet lai to nodrošinātu, būtu pastiprinātu dalību valstu iespējas Eiropas Savienības ietvaros ekonomiski lielākai ietekmei. Ot, par to es runāju un runāt turpināšu. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Dēnē Kazākai. Tā kā Dēnis Kazāks nav, debatas slēdzu. Vārds Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam.
Godātie deputāti, cienījamās deputātes, es gribētu pateikties visiem tiem, kas piedalījās šodien Saeimas ārpolitikas debatēs. Es domāju, ka tā bija atkal gara, bet, manuprāt, ļoti interesanta un produktīva diena. Un varbūt es negribētu vēlreiz iet cauri vienam tādam kārtīgam debašu riņķim un atbildēt uz vairākām lietām, kas šeit izskanēja, bet es gribētu apvienot varbūt šo noslēgumu, tomēram pasakot vairākas fundamentālas lietas, pat īpaši neatsaucoties uz deputātiem, bet tai pašā laikā varbūt arī sniedzot dažas atbildes, jo manuprāt bija diezgan būtiskas lietas arī minētas. Nu, pirmām kārtām es tomēr aicinātu kolēģus, kas diskutē, debatē, nepiedēvēt debatētājiem ar ārlietu ministram to, ko viņš nav teicis. Un teiksim, tai brīdī, kad kādam rādās, ka Latvija jau ir nonākusi kara stāvoklī ar Krieviju, tad es gribētu nomierināt pilnīgi visus, kas šeit ir šajā zālē, kad Latvijai un Krievijai kara stāvokļa nav. Nevajadzētu piedēvēt arī to, ko mēs šeit dzirdam ik pa brītiņam, kā kaut kur esot izskanējuši apvainojumu Krievu tautai, Krievijas valstī vai kādām citām. Mēs uz attiecībām ar Krieviju skatāmies realistiski, tas ir mūsu kaimiņš, mums ir daudz kopīgu interešu, kopīgi darāmu lietu, bet mums ir arī ļoti daudz domstarpību, kuras ir jārisina. Un tāpēc nevajadzētu pārāk sāsināt pret šiem procesiem izturēties. Otra lieta, ko es gribētu tomēram minēt, arī šeit tika runāts, un es par to runāju arī pirms divām dienām, atbildot uz attiecīgi Krievijas ārlietu ministra Lavrova paziņojumu, ka Krievija atvērs Baltijas valstīs Krievu skolas, finansēs tās, un šīs skolas darbosies saskaņā ar Krievijas standartiem, vēlreiz gribētu uzsvērt un atzīmēt to, ko es teicu pirms divām dienām plašākā versijā, un es ceru, ka Pimenov kungs plašāka versija arī būs pieejama, kaut kur izlasīt, es pats viņu atradu masu plašsaziņas līdzekļos. Tātad mums šādas skolas, kuras darbojās atbilstoši Krievijas izglītības standartam, nebūs pieņemams. Mēs akceptējam skolas tās, kuras varētu darboties kā starptautiskā skola uz īpašu līgumu pamata, bet es neredzu, kādā veidā šādu skolu darbība veicinātu Latvijas sabiedrības saliedētību un vienotu kultūru tāpu. Tas ir pilnīgi skaidrs, to es pateicu līdzīgi kā Igaunijas kolēģi, līdzīgi kā Lietuvas kolēģi, un šeit es to atkārtoju, tā būs Latvijas valdības politika. Attiecībā uz dažām lietām, par kas te izskanēja, par vēstniecību pastiprinājumu, paldies Bēziņa kungs par labiem vārdiem. Tiešām arī Čigāns kundze pareizi atzīmēja, ka prezidentūra lielā mērā ir tāds mini maršala plāns Latvijas diplomātiskā dienesta valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, un jau šobrīd ļoti daudz, kas, teiksim, tiek darīts prezidentūras vārdā, tiek darīts, lai faktiski stiprinātu Latvijas diplomātisko dienestu un atgrieztos pirmskrīzes līmenī, lai šis dienests būtu stiprāks. Vēl es gribētu neapšaubāmi pievērsties tam, ko minēja parādnieku kungs par nāciju pašnoteikšanās principiem Katalonijas jautājumu. Es gribētu šeit vēlreiz atkārtot Latvijas valdības oficiālo pozīciju. Šie jautājumi ir izcināmi Spānijas iekšpolitiskā un konstitucionālā ceļā, un mēs nekādā veidā šeit padomus pusēm nedosim. Tāpēc mēs uzskatām, ka Spānija kā demokrātiska Eiropas Savienības un NATO dalība valsts ir spējīga savus iekšpolitiskos jautājumus risināt. Kas attiecās uz jautājumiem, kas te vēl tika minēti par starpparlamentāro sadarbību, arī Lībiņa Segnēra kundze to minēja, arī vairāk deputāti minēja, es gribētu vēlreiz izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem deputātiem, gan delegācijām dažādās starptautiskajās parlamentārajās asamblējās, gan jums visiem, kas ļoti aktīvi strādā dažādās starpvalstu parlamentāriešu grupās par jūsu ieguldījumu arī ārpolitikas veicināšanā. Es uzskatu, ka Latvijas Saeimas loma ārpolitikas veidošanā gan konceptuālā politiskā līmenī, gan ikdienas sakaros ir ļoti nozīmīga. Tā pieaug, un par to man tiešām ir liels paldies gan Saeimas vadībai, gan visiem deputātiem, kas tiešām izprot arī Latvijas ārpolitikas veidošanas principus. Tāpat es gribētu atzīmēt, kad arī Saeimai būs, un es jau par to runāju pašā sākumā, būtiska loma šogad, nākamgad, gatavojoties Eiropas Savienības prezidentūrai un arī pašas Eiropas Savienības prezidentūras norisē, jo arī starpparlamentārie kontakti šajā brīdī ir ļoti, ļoti svarīgi, un es zinu, ka arī Saeima tam ļoti nopietni gatavojās. Un nobeigumā, mums laikam visiem ļoti patīk tēlaini salīdzināt. Es šeit dzirdēju, ka Latvija, tad nu vai nu ir Antiņš, tad nu vai nu ir Pelnrušķīte, tad nu vēl kaut kas, ziniet, Lāčplēsis un ceru, varbūt esmu palaidis vēl kādus pāris krāšņus epitetus. Ziniet, es domāju, ka mums vajadzētu beidzot saprast, ka Latvija ir normāla Eiropas valsts, kura veido pati savu likteni, savu iekšējo un ārējo politiku, kas nav ne Sprīdītis, ne Pelnrušķīte, ne Antiņš, ne Laimdota, ne Spīdola, nekas cits. Mēs esam valsts, kurai uzticās gan Eiropā, gan ārpus Eiropas, un varbūt tiešām tādā veidā arī uz savu valsti skatīsimies. Paldies par šīm debatēm, paldies tiešām par ļoti saturīgo domapmaiņu. Es domāju, ka, lai gan bija, kā vienmēr, gandrīz visa darba diena tam veltīta, bet tai pašā laikā tas bija ļoti vērtīgas debates gan mums ārlietu ministrijā, gan, es domāju, deputātiem, gan plašākai sabiedrībai un mūsu diplomātiskajiem korpusam. Paldies un veiksmīgu 2014. ārpolitisko gadu.
Paldies ārlietu ministram. Paldies deputātiem par aktīvām debatēm. Tā kā par šo jautājumu balsojums nav paredzēts, jautājums uzskatāms par izskatītu. Un mums vēl ir 13 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Naudiņa, Laizānas, Dombrā un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Romānu Naudiņu atsaukšanu no publisko uzdevumu revīzijas komisijas, vai deputātiem ir iebildumi. deputātiem iebildumu nodarbkārtību grozīta. Sacensties ir saņēmis deputātu Vectrāna Līdakas, Brīgmaņa Vucāna un citu iesniegumu arī lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputātu Jūra Vectrāna ievēlēšanu pieprasījumu komisijā vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nodarbkārtību grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Vectrāna Līdakas, Brīgmaņa Vucāna un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputātu Jūra Vectrāna ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Cineses aiztrauca Sigmāra Līdaka, Vucāna, Klauža un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Cineses aiztrauca ievēlēšanu izglītības kultūras zinātnes komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu aiztrautas Klauža, Brīgmaņa, Reiznītis, Ozols un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Cineses aiztrauca ievēlēšanu sabiedrības saliedētības komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Čigāne, Sašarādina, Zaķa, Latkauska, Rībenes un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Solicis Čigānes atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Čigānes, Zaķa, Buiča, Latkauska, Rībenes un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Andra Buiča atsaukšanu no Sociālo un darblietu komisijas vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Čigānes, Sašarādina, Zaķa, Latkauska, Rībenes un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Lauzes Čigānes ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Čigānes, Zaķa, Buiča, Latkauska un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Andra Buiča ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Ašarādina, Viņķeles, Zaķa, Latkauska, Rībenes un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Ilzes Viņķeles ievēlēšanu Sociālo un darblietu komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Ašarādina, Pabrika, Zaķa, Latkauska, Rībenes un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Arta Pabrika ievēlēšanu ārlietu komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Ašarādina, Dombrovska, Zaķa, Latkauska, Rībenes un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Valdu Dombrovska ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Un Saimes prezidijs ir saņēmis ārlietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par situāciju Ukrainā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija noskot, ka tā ir atbildīgā komisija pret pieteicies runā deputāts Valērijs Agiešins.
Godātie kolēģi! Ministru kabinets ir iesniedzis likuma projektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, kurš risinā vairākus svarīgus jautājumus, lai ar konsultatīvas padomes palīdzību veicinātu sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumu risināšanā. Par to sniegts izvērs skaidrojums anotācijā. Tomēr nav skaidrs autoru piedāvātais grozījums šajā likumā, kas paredz turpmāk atļaut nogalināt kurmjus. Tas ir likuma projekta 44. panta 5. punkts. Un pavisam dīvaini ir tas, ka šo priekšlikumu, kā izrādās, iesniegusi vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā, kura ir vadoša iestāde vides aizsardzības jomā. Anotācija par minēto priekšlikumu ir tikai viens teikums, ņemot vērā to, ka kurmis nav grauzējis, uz to formāli attiecas likuma norma par nogalināšanas aizliegumu. Dīvaini, ka vienīgais vides piemērotais risinājums ir nogalināt. Tā vēsturiski ir ļoti labi zināma un baisa attieksme. Šoreiz tā vērsta pret kurmiem, nav kurmju, nav problēmas. Tāda, acam redzot, ir mūsu vides aizsardzības politikā. Tātad par kurmiem. Kurmis tiešām nav grauzējis, bet kukai nedājis. Un zinātnieki ir atzinuši, ka kurmju klātbūtnē ir apliecinājums tam, ka dārzā ir veselīga un auglīga augsne, ar kurmiem nevajadzētu cīnīties, bet mācīties ar tiem sadzīvot vai tikai atbaidīt. Tāds ir zinātnieku viedoklis. Par priekšlikuma būtību un pirmkārt par juridiska rakstura iebildumiem. Priekšlikums pārēc pieskaitīt kurmjus to dzīvnieku kategorijai, kuri pārnesa slimības vai masveida boja cilvēku pārtikas krājumus, tāpēc tos vajag nogalināt. Šajā gadījumā nav runas par kādu tevoci no laukiem, kurš nolemis cīnīties ar sava dārza kurmi. Minētais grozījums jāskata sistemiski kopā ar citiem likumiem. Dzīvnieku aizsardzības likumā noteikti atsevišķu dzīvnieku nogalināšanas aizlieguma izņēmumi ir cieši saistīti ar citiem speciāliem likumiem un ministru kabineta noteikumiem. Eitanāzija, tie ir veterināra medicīnas normatīvi, medība, medību likums, lauksaimniecības dzīvniekiem, kaušanas prasības. Tātad normatīvie akti, kuri pasaka, kas un kādā veidā drīkst šos izņēmuma gadījumos dzīvnieku nogalināt. Nevienu dzīvnieku nedrīkst nogalināt jebkurš un tāpat vien. Tāda ir dzīvnieku aizsardzības likuma ideja un loģika. Likuma normā, kura paredzēts ietvert kurmjus, ir saistīta ar epidemioloģiskās drošības likumu un attiecīgajām deratizācijas un dezinsekcijas noteikumiem, kuru mērķis ir pasargāt sabiedrību no bīstamām infekcijām, ko var izplatīt grauzēji, blusas, utis. Tie paredz, ka šo skaitīgo sabiedrības veselībai un cilvēku dzīvībai bīstamus dzīvniekus un posmkājus ne tikai drīkst, bet arī obligāts pienākums iznīcināt, ja tādu klātbūtnē kāda objekta vai teritorija tiek konstatēta. Taču jāatcerās, ka šie speciālie likumi pašlaik runa tikai par grauzējiem un posmkājiem. Tātad iznāk, kā minēta punktā papildinājumam ar kurmiem, negrozot speciālus likumus, nav jēgas, jo tāpat nekur nebūs noteikts, kas un kā, tad drīkst tos nogalināt. Savukārt, ja tiek grozīti speciālie likumi, tad iznāk, ka visi kurmi ir jāiznīcinā, un man, piemēram, būtu obligāti tie jānogalina, lai gan man nebūtu iebildumi, ka tie rosās mana, teiksim, piemēram, bioloģiskajā pļavā. Tādu lūk juridisku absurdu piedāvā ministru kabinets. Un nobeigumā arī tīri emocionāls arguments. Neizmirsiet, kolēģi, pasakas, kurās kurmis atalots kā labsirdīgs dzīvnieks, ar mazu lapsiņu un tās multfilmas, kuras skatās jūsu bērni un arī paši esat skatījušies. Vai atļaujot ar žurku apkarošanas pasakumiem nogalināt kurmjus, jūs varēsiet savu rīcību paskaidrot saviem bērniem. Neizmirsiet lūdzu, ka likums, kurā piedāvāti grozījumi, ir dzīvnieku aizsardzības nevis nogalināšanas likums. Un izņēmumi tā ir paredzēta tikai ļoti izsvērtu un pamatotu argumentu dēļ. Mūsu frakcija būs brīvais balsojums, bet es aicinu Saeimu balsot pret. Paldies!
Paldies! Par neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 49 pret 15 atturās 10 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija likumprojekts grozījums būvniecības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Bija par vai pret? Jūs gribējāt runāt par vai pret? Nodošanu komisijai. Tas ir, var runāt šajā gadījumā tikai par nodošanu vai pretnodošanu. Debates būs pie pirmā lasījuma, ja mēs iegrozīsim šo. Tā. Ir saņemts iesniegums no 5 deputātiem, Zaķa Čigānes, Kalniņa, Šerādena un Rēra, ar lūgumu izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un kā nākamo skatīt sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu, atlaišanu amatu, uzticības vai neuzticības izteikšana. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Un neredzu to iesniegumu, bet pēc būtības vēl ir iesniegums no Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas, kura lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darbkārtībā un skatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā skatīšanai pirmajā lasījumā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums būvniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darbkārtība grozīta. Un tad man ir vēl viens iesniegums, tātad, kurā ir lūgts skatīt tātad pēc sadaļas amatpersonu iecelšanu atbrīvošanu, apstiprināšanu un tā tālāk, skatīt jautājumu, kas ir grozījums likumā būvniecības likums, un pēc tam kā nākamo skatīt lēmumu projektu par situāciju Ukrainā, vai deputātiem ir iebildumi par šādām darbkārtības izmaiņām. Paldies! Tātad skatām izmainīto darba kārtību. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Mārītes Veseles atbrīvošanu Ogres rajona tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 21. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Mārītes Veseles atbrīvošanu no Ogres rajona tiesas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2014. gada 30. maiju atbrīvot Mārīti Veseli no Ogres rajona tiesas tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas sakarā ar aiziešanu izdienas pensijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu ar Mārītes Veseles atbrīvošanu Ogres rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums lēmumu projekts par Dacis Grabovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnes. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 21. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Dacis Grabovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļā atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Dacis Grabovsku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dacis Grabovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. Saimes deputāta Kārļa Seržanta atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. Saimes deputāta Kārļa Seržanta atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums lēmumu projekts par Latvijas Republikas 11. Saimes deputāta Jāņa Klauža atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. saimnes deputāta Jāņa Klauža atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputāts Danis Reizniecis Ozols atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāts Danis Reizniecis Ozols atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputāti Jāņa Vucāna atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāti Jāņa Vucāna atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Kārļa Sežanta ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu svānu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Kārļa Sežanta ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Deputāts ar savu parakstu ir apliecinājis, ka vēlas šai komisijā darboties. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 3. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Jāņa Klauža ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Jāņa Klauža ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputātas Danis Reizniecis Ozols ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputātas Danis Reizniecis Ozols ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par saimes deputātu Juru Viļumu atsaukšanu no saimes valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimes deputātu Juru Viļumu atsaukšanu no saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par saimes deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimes deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas 2. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par saimes deputātu Juru Viļumu ievēlēšanu saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimes deputātu Juru Viļumu ievēlēšanu saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par saimes deputātu Kārļa Eņģeļa ievēlēšanu saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimes deputātu Kārļa Eņģeļa ievēlēšanu saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas deputāta Romāna Naudiņa atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Romāna Naudiņa atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāta Jūra Vectirāna ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāta Jūra Vectirāna ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātu Jūra Vectirāna ievēlēšanu aizsardzības iekļaut korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātu Jūra Vectirāna ievēlēšanu aizsardzības iekļaut un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātu Cineses aiztrauc ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātu Cineses aiztrauc ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātu Cineses aiztrauc ievēlēšanu sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātu Cineses aiztrauc ievēlēšanu sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Solītis Čigānas atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Solītis Čigānas atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Andra Buiķa atsaukšanu no sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Andra Buiķa atsaukšanu no sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Solītis Čigānas ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Solītis Čigānas ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Andra Buiķa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Andra Buiķa ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Silzes Viņķeles ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Silzes Viņķeles ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Arta Pabrika ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Arta Pabrika ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Valdu Dombrovski ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Valdu Dombrovski ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts, grozījums, būvniecības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija izskatīja jautājumu attiecībā par būvniecības likumu pakārtoto normatīvo aktu izstrādi un viņu, kā mums veicās. Izskatījām gan jautājumus, kas skar ministra kabineta noteikumus attiecībā uz vispārējiem būvnormatīviem, gan uz ēku būvnoteikumiem, gan uz būvnoteikumiem darbiem autoceļa tīklā attiecībā un arī virkni citiem. Tai skaitā arī pieskārāmies jautājumiem, kas attiecās uz visiem klasifikācijas būvspeciālistu klasifikācijas jautājumiem, un šai sakarā sagatavojām likumprojektu grozījumus attiecībā par spēkā stāšanos un nolēmām, kad ir pietiekošs termiņš, lai šos pakārtotos dokumentus izstrādātu 1. Maijs. Tā ir šo grozījumu būtība. Tad komisijas vārdā lūgums piešķirt šim likumprojektu grozījumiem steidzamību un apstiprināt pirmajā lasījumā.
Tātad dzeskņā kārtības rulījums vispirms ir jābalso par steidzamību. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Un mums par pirmo lasījumu uzsākam debates vārdus deputātē Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, visi jūs tie, kas vēlējāties krustu šķērsus, izrunājāties par ārpolitikas jautājumiem, atļaujiet man nedaudz parunāt par iekšpolitikas jautājumiem, jo es uzskatu, ka būvniecība ir viena no ārkārtīgi sabiedriski nozīmīgām lietām, kas dažos gadījumos, kā mēs zinām, var apdraudēt arī sabiedrības dzīvību, veselību un īpašumu. Un proti, likuma projekta anotācijā, par kuru runāja komisijas priekšētāja kungs, ir norādīts, ka izstrādāti ir visi būtiskie normatīvie akti, kas nodrošinātu būvniecības likuma izpildi. No vairāk kā 20 ministru kabineta noteikumiem gatavi, es uzsveru projektu veidā, nesot tikai daži mazāk svarīgie. Nu labi, lai tā būtu, bet es arī varu piekrist otram, iemeslam, kādēļ šis likuma projekts būtu stāšanās spēkā būtu jāpagarina, proti, ka sabiedrībai būtu jādod iespēju saprātīgā laikā iepazīties ar jauno būvniecības tiesisko regulējumu. Es tam piekrītu, jo pretējā gadījumā, nepagarinot likuma spēkā stāšanās termiņu, tiktu pārkāptas Satversmes 90. Pāns, kas noteica, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Taču, kolēģi, es vienlaikus gribētu pievērst uzmanību tam, ka jaunais būvniecības likums, ja jūs atceraties, tika izstrādāts pirms notikušās Zolitūdes avārijas. Un tas, salīdzinot ar pašreiz spēkā esošo likumu, ir daudzkārt liberālāks, jo šis likums nebalstās uz tiesiskā regulējuma izvērtējumu, lai turpmāk nepieļautu tik paviršu attieksmi pret būvniecības procesu. Un tikai daži piemēri. Es esmu diezgan pamatīgi izpētījusi svarīgākos noteikumu projektu šajā jomā, piemēram, vispārīgo būvnoteikumu projektu, ēku būvnoteikumu projektu, citu atsevišķi nekvalificētu inženieru būvnoteikumu projektu. Un nevarētu teikt, ka tie tāpat kā jaunais būvniecības likums būtu izstrādāt kvalitatīvi. Nu, vēl joprojām daži piemēri. Tātad, būvniecības likumā ir norādīti 13 likumā lietoto terminu skaidrojums. Vispārējos būvnoteikumu projektā 7, ēku būvnoteikumu projektā 11, inženieru būvnoteikumu projektā 9. Atsevišķi no tiem ir pretrunīgi savā starpā. Taču ne būvniecības likumā, ne šajos projektos man neizdevās atrast, piemēram, tādu jēdzienu kā atzīmes skaidrojumu, kas ir iemudžināts likuma 17. Panta pirmajā daļā, bet būtībā ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, kas apliecina, ka būvdarbu uzsākšanas nosacījumi ir izpildīti un līdz ar to drīkst uzsākt būvdarbus. Iespējams, es neesmu pārāk centīgi meklējis, taču minētajos projektos man neizdevās atrast tādu svarīgu jēdzienu kā projektēšanas uzdevums, paskaidrojuma raksts, būvprojekts minimālā sastāvā, apliecinājuma karte, būvniecība vienkāršotā kārtībā un citas legāla definīcijas, kas ir nepieciešamas šajā procesā. Varbūt, ka to skaidrojums atrodams kādos citos ministra kabineta noteikumu projektos, taču no juridiskās tehnikas viedokļa Ķirša kungs īpaši vēršos pie jums, jo jūs mēdzat runāt par juridisko tehniku, tas šajā gadījumā nav pieņemams. Tālāk nedaudz par juridiskām problēmām. Būvniecības likuma apspriešanas gaitā kolēģis vairāk kārt esmu analizējusi šajā likumā noteiktās patvaļīgās būvniecības tiesiskās sekas. Un man šķiet pilnīgi nepieņemami, ka likuma 18. pāns pieļauj patvaļīgas būvniecības legalizāciju. Iepriekšējais stāvoklis proti, tātad, ja ir uzsākta patvaļīgā būvniecība, bedras aizbēršana vai ēkas nojaušana, tiek atjaunots tikai tad, ja konkrētā objekta būvniecība attiecīgā teritorijā nepieļauj normatīvie akti. Piemēram, tie varētu būt aizsargjots likums vai pašvaldības aizstošie noteikumi, ar kuriem ir apstiprināta pašvaldību teritorijas plānojumi. Taču, kolēģi, pievērsiet uzmanību, īpaši ekonomikas ministrijas ierēģi arī, ka vispārīgo būvnoteikumu projekts ietvēl tālāk. To 13. pants dod rekomendācijas pēdiņās pašvaldības būvvaldēm, kā rīkoties gadījumā, kad nelikumīgā būvniecība vēl nav pabeigta un kad būvdarbi ir arī pabeigti. Dod rekomendācijas, kā rīkoties. Proti, ja nelikumīgi būvdarbi ir pabeigti, nelikumīgi uzsāktie būvdarbi, bez jebkādas dokumentācijas, bez jebkā ir pabeigti, tad būvvaldei jānorāda iesniedzamā projekta apjoms, kā arī jānosaka, kādu būvspeciālistu atzinumi saņemam, lai būvi varētu pieņemt eksploatācijā. Šādas normas aicinājums uz prasību neievērošanu man nav pieņemams. Pie tam legalizācija ir plānota tikai pārbaudot dokumentāciju šajā gadījumā. To paredz vispārīgo būvnoteikumu projekts, kur mēs kolēģi ejam. Varbūt pierakstīsim tādā gadījumā likuma 18. panta 5. daļas 2. punktam klāt vēl 4 vārdus atkarībā no kukuļa lieluma. Es aicinu atbalstīt šo likuma projekta spēkā stāšanās pagarinājumu sākt strādāt visu pirms pie likuma projekta un neaizvērt acis un neteikt, ka būvniecības likums ir kvalitatīvi izstrādāts. Es šodien pievērsos tikai ļoti dažām problēmām, bet tas ir ļoti pretrunīgs, manuprāt, un es domāju, ka līdz 1. maijam noteikti uzlabojams. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Inesai Aistrotē.
Cienējamie kolēģi, skatoties šodien būvniecības likumu, es gribētu jūs aicināt tiešām balsot par viņu spēkā nestāšanos brīdi. Un kāpēc? Vakar kolēģi no būvvaldes man pavadot uz Saimes māju devu ceļmaizi. Ceļmaizē viņi devu sekojošas vārdus Ines, pēc zvēras nolasīšanas pasakšos sakrālos vārdus būvniecības likumu jāpārstrādā. Diemžēl es, protams, pēc zvēras nolasīšanas nevarēju atļauties šādu patvaļu runāt par zvērastu un par būvniecības likumu. Tas būtu pārāk nesamērojama mēroga. Būvniecības likums ir izstrādāts. Man ir pārņem šausmas domājot par to, ja viņš stāsies spēkā tāds, kāds viņš ir. Ja kāds atļaujās medijos un sabiedrībā teikt, ka viņš ir labi izstrādāts, tad es gribētu redzēt šos cilvēkus, kas tiešām zem tā var parakstīties. Speciālisti, arhitekti, būvnieki saka pretējo. Pašvaldību darbinieki saka pretējo. Šis likums, pirms viņš bija sniegts Saimā, netika iedots pašvaldību darbiniekiem, kas strādā ikdienā ar šiem noteikumiem. Neviens no pašvaldības būvvaldžu speciālistiem šo likumu nevarēja koriģēt un teikt, izteikt savus priekšlikumus. ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrija sasauca pagājušu piekdienu semināru, kurā uzaicināja pie Rīgas speciālistus no būvvaldēm un paskaidroja, kā turpmāk rīkoties mums ikdienā. Uz jautājumiem, kurus uzstādīja speciālisti, departamenta direktori pat nespēja atbildēt. Šie speciālisti no būvvaldēm ir tiešām pārsteigti par to, kā viņiem vajadzēs strādāt. Ir nesagatavoti apmēram 100 dokumenti, ar kuriem mums ikdienā ir jāstrādā. Tas ir nonsens, ja šādu likumu pieņem. Pēc mums visiem zināmās lielās traģēdijas sabiedrība gaida, ka šis likums atrisinās problēmas, kas nebija iepriekšējā. Viņš vēl dziļāk roku šo bedri. Sabiedrība gaida, ka varēs dzīvot no mājās, kurš nesagāzīsies, ka varēs doties uz darbvietām, uz veikaliem, kur nesagāzīsies. Nē, jaunais likums to neapskata. Jaunajā likumā nav ne vārda par projektiem. Par arhitektūru? Aizmirstiet, tādas nav. Būs iepirkuma likuma pamatā būs iepirkums, lētāko projektu, ātrākā tempā, bet par kvalitātu un arhitektūru neviens vairs nerūpēsies. Ja Nacionālā bibliotēka tiek nodota, tad tas ir pēdējais objekts, par kuru vispār var runāt, ka tur ir kāda arhitektūra. Turpmāk būs tikai Maksimas lielveikali un dzīvojamās mājas. Pie šāda būvniecības likuma, kas ir nodots šobrīd Saeimas deputātiem. Un es ļoti ceru, ka līdz 1. maijam ne tikai mēs izskatīsim, bet arī pārstrādāsim šo likumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Godātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, jāatzīst laikam aizsraudas kundze vēl jūtās, ka opozicionāra partijas pārstāv, jo acīm redzot, jūs tomēr neesat līdz galam izpratusi būvniecības likuma tādu kā būtību, formu, proti tas vairāk ir kā rāmas un vislielāko regulējums lodzi nēst tieši ministra kabineta noteikumu. Kurus jūs neizlasot vai neiepazīstoties, jūs nevariet spriest par to, kāds ir bijis plānots šis regulējums, jo būvniecības likumā jau ir tikai vairāk un mazāk vispārīgi principi ielikt. Un, protams, ka būtu jāatliek šis likumprojekts ņemot vairāk, ka ir notikuši šī traģēdija, ir zināma daļa arī laiks patērēts, lai izdarīt secinājumus, kas ir arī prasījis laiku, tīri objektīvi, tomēr ministrijas kapacitāte ir tāda, kā ir. Un tomēr es negribētu aicinātu nenorakt šo likumu, jo tomēr 3,5 gadus būvniecības jomas Latvijas labākie speciālisti ir nākuši uz komisijas sēdēm, sprieduši, runājuši, izdarījuši secinājumus un atzīmes. Tādā gadījumā jūs gribētu teikt, ka būvniecības jomas speciālisti, skaitā pašvaldības savienības speciālisti, nav neko vērti, neko nesaprot no būvniecības. Es īsti nesapratu to jūsu domu, to jūsu tēzi. Tā kā es noteikti aicinu atlikt pagarināšanu, bet es tiešām nesaprotu, ko jūs gribētu teikt ar to, ka šis likums ir izmetams miskastē.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdāks piebilstums?
Tā, kolēģiem, informācija mums ir arī otra grozījuma būvniecības likumā, kas ir atvērta, kurā tad notiek darbs attiecībā par likumu uzlabošanām. Būs iespēja iesniegt priešlikumu attiecībā. Plāns ir šo likumprojektu skatīt tā, lai arī uz maija sākumu mēs arī ar tiem grozījumiem esam tikuši galā, tā kā visi nepieciešamie uzlabojumi mums tam laiks arī būs to sniegt, lai tās mācības, kuras vai tie pārvērtējumi, kuri Zoltūtas traģēdijas kontekstā šai brīdī tiek pārvērtēti, arī varētu tikt tur iestrādāt. Kā lūgums man ir atbalstīt gan steidzamību, gan pirmo lasījumu, un arī šodien, godīgi sakot, arī otrajā lasījumā es gribētu atbalstīt, lai mēs atceltu likuma spēkā stāšanās brīdi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums būvniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret nav atturis viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma izteikšanas termiņu otrajam lasījumam un otrajā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kolēģi, ja nebūtu iebildumi, tad lūgums apstiprināt otrajā galīgajā lasījumā.
Nē, deputāti iebilst, tad lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Tā, nu, tad kolēģi, vai tiešām ir iebildumi? Otrs likumprojekts ir atvērts, mēs varam visus iebildumus, visus jautājumus iesniegt tanī likumprojektā.
Saskaņā ar kārtības rūli, ja kaut viens deputāts iebilst, tad nav iespējams likumu pieņemt vienā dienā.
Labi, kolēģi, tad 17 un 10. Šodien iesniegšanas termiņš.
Un izskatīšana?
Pēc pārtraukuma.
Kad?
Ārkārtas sēdē, šodien. Mums ir pienācis laiks pārtraukumam, tā kā komisijas sēdē. Dargie.
Izskatīšana šodien, labi. Citu priekšlikumi? Nav. Tātad 17.10 un izskatīšana šodienas sēdē. Paldies. Bet pareizi Ozoliņa kungs norādīja, pēc būtības mums ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms tam bija saņemts iesniegums ar lūgumu izskatīt vēl lēmumu projektu par situāciju Ukrainā un tad sēdi pārtraukt līdz 30. janvāra 2009. Tagad ir nobalsots Saeimas lēmums par to, ka mums ir šodien jāskata vēl arī būvniecības likums. Tas nozīmē, ka mēs, nu, ir divi priekšlikumi, šodien studināt pārtraukumu 17.30 vai?
Šodien sēdējām.
Bet šodien sēdējām. Jā, bet pēc procedūras līdz 17.10 var iesniegt priekšlikumus, komisijai ir jāsanāk uz sēdi, jāsagatavo lēmumu projekts, tātad tas nebūs ne 17.30, pat ne 17.45. Es tiešām lūdzu jūs izlemt, bet mēs turpinām šobrīd tātad sēdi, nevienam nebija iebildumi, ka mēs turpinām bez pārtraukuma skatīt jautājumu par lēmumu par situāciju Ukrainā, un tad lūdzu konsultējieties starp frakcijām par juridisku korektu risinājumu jautājumā par būvniecības likumu. Tātad nākamais darbkārtības jautājums, lēmumu projekts par situāciju Ukrainā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš. Tātad šis jautājums ir iesniegts kā pastāvīgais priekšlikums. Es saprotu, nevienam deputātam iebildumu nav, ka mēs viņu skatām, un viņš ir lūgts skatīt tūlīt, kā šis nākamais jautājums. Tātad mēs viņu skatām pēc būtības jau tūlīt. Tātad lūdzu vārds deputātam Vajāram Ērikam Kalniņam.
Paldies. Cienījumais prezidijas godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 3426. Mēs šodien esam daudz runājuši par traģisko situāciju Ukrainā. Es neatkārtošu detaļas, es domāju, ka visi zina, kas tur notiek. Visi pasauli seko šiem notikumiem, un arī pasaules valstu diplomāti un citi cenšas atrast pareizo risinājumu, kā veicināt kaut kādu risinājumu un novērst šo traģēdiju. Šodien Ārlietu komisija vienbalsīgi vienojās par ziņojumu, kurā Saeima izsaka savu viedokli, atbalstot Ukraiņu tautu, nosodot vardarbību Kievas ielās. Es vēlos pateikties visiem frakcijas pārstāvjiem Ārlietu komisijā par savu ieguldījumu šajā tekstā, ir īpaši saskaņu centrs deputātiem par savu konstruktīvo lomu. Šodien mēs esam dzirdējuši ļoti daudz atzinīgas vārdus Ārlietu ministram un Ārlietu ministrijai par veiksmīgo ārpolitiku, un es tam piekrītu. Pieņemot šo ziņojumu šodien, arī Saeima būs nopelnījusi atzinību par savu svarīgo ieguldījumu Latvijas ārpolitikā. Un es domāju, ka šis ir ļoti nozīmīgs veids, kā noslēgt šīs dienas ārpolitikas debats. Un līdz ar to es nolasīšu ziņojumu. Latvijas Republikas Saeimas lēmums par situāciju Ukrainā. Latvijas Republikas Saeima uzmanīgi seko līdz notikuma attīstībai Ukrainā.
stingri nosoda konfliktā iesaistīto pušu vardarbīgo rīcību, kas novēr pie situācijas sācināšanās un asins izliešanas. Uzsvēra, ka pārmērīga fiziskā spēka lietošana ir novedusi pie vardarbības eskalācijas Kijevā, kuras rezultāts ir ne tikai lielais ievainoto cilvēku skaits, bet arī bojāgājušie. Un pauž nožēlu par konfliktā iesaistīto pušu nespēju risināt konfliktu sarunu ceļā. Saima aicina konfliktā iesaistītās puses izbeigt vardarbību, izvairīties no provocējošās rīcības un miermīlīgā ceļā risināt politisko krīzi, panākot visām pusēm pieņemam situācijas atrisinājumu. Saima aicina Ukrainas politisko varu rīkoties atbildīgi, izvairīties no konflikta padziļinošu pasākumu veikšanu un pārskatīt pieņemtos pulcēšanas tiesības un vārdu brīvību ierobežojošos likumus. Un beidzot, Saima aicina Ukrainas tiesību aizsardzības institūcijas veikt rūpīgu izmeklēšanu un saukt pie atbildības cilvēkus, kuri ir atbildīgi par vairāk protesta akcijas dalībnieku nogalināšanu un uzbrukumiem žurnālistiem. Aicinu Saimai atbalstīt šo ziņojumu.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par situāciju Ukrainā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pretā turas nav, lēmums pieņems.
Sirsnīgs paldies.
Paldies. Tā kā, jā, mums nav vēl 17.10, tad mēs varētu turpināt skatīt darba kārtību līdz brīdim, kad mums ir skaidrība ar būvniecības likumu, bet mums ir arī saņēmts 5 deputātu iesniegums ar lūgumu izslēgt no 23. janvāra sēdes darba kārtības lēmumu projektu par ķemeru sanatorijā nekavējuši veicamiem darbiem sanatorijas kultūra vēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad šis jautājums ir iebildumi. Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izslēgtu no 23. janvāra sēdes darba kārtības parlamentārās izmeklēšanas komisijas sagatavoto lēmumu projektu par ķemeru sanatorijā nekavējuši veicamiem darbiem sanatorijas kultūra vēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 28 atturas 3. Tātad jautājums no darba kārtības izslēgts. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījums biedrību nodibinājuma likumā. Trešais lasējums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Cienījamies kolēģi, tātad valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisija saņēmusi trešajā lasījumā vienu priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt grozījums biedriem nodibinājuma likumā trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums biedrību nodibinājuma likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma politisko partiju likumā trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Zelgapolovs.
Cienījamie kolēģi, uz trešo lasījumu ir izstrādāts viens komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to es aicinu atbalstīt likuma grozījumus trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Tā kā mums ir 17.10, kas bija laiks, lai iesniegtu priekšlikumus Tautsaimniecības komisijā, mums ir jāizsludina tehnisks pārtraukums uz 10 minūtēm, lai Tautsaimniecības komisija varētu sanākt tepat blakus dzeltenajā zālē uz savu komisijas sēdi un lemtu par izskatīšanu likumprojektu otrajā lasījumā. Tātad pārtraukums līdz 17.20.